وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في دين أكرمكم الله كوم مسلمين يمليكنا الله سبحانه وتعالى Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan di majlis dan tempat yang paling mulia. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi perantara yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir. Khairuddin akramakumullah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang gerakan Negara Islam Indonesia atau gerakan NII yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan, bahkan diberitakan oleh berbagai media, maka sesungguhnya ini mengingatkan kita semua kepada sebuah gerakan atau sebuah kelompok yang dipelopori oleh seseorang yang bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, disingkat SMK, yang kemudian dia proklamirkan gerakan ini di tahun 1949. Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII adalah sebuah gerakan yang mempunyai hasrat melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia, terutama setelah terjadinya kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda pada tahun 1948. Maka Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dan para pengikutnya yang tergabung dalam gerakan Negara Islam Indonesia menyatakan tidak setuju atas kesepakatan yang dibuat. Sejak itulah gerakan Negara Islam Indonesia terus berkembang, bahkan mendapatkan banyak pengikut. Walaupun pada tahun 1962, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ditangkap oleh pemerintahan kita, kemudian dieksekusi mati pada tanggal 17 Agustus di tahun yang sama. Bahkan tidak sedikit pada waktu itu para pengikutnya yang menyatakan diri kembali bergabung kepada pemerintahan Indonesia. Namun demikian, tidaklah berarti gerakan Negara Islam Indonesia selesai sampai di situ. Karena ternyata pemahaman atau ideologi pemberontakan yang didasari atas nama Islam terus berkembang dan terus menyebar, tetap ada. Kalau kita melihat sejarah Islam, sejarah di masa silam, maka kita akan mengetahui bahwa gerakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah adalah sebuah gerakan yang beraliran Khawarij. Dalam hal ini, Imam As-Sihristani rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab Al-Milal wa Nihal, "Kullu man kharaja 'ala al-imam al-haq allati ittafaqat al-jama'ah 'alayhi yusamma kharijiyan." Siapa saja yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, yang telah disepakati, maka dia disebut sebagai khawarij. Sawa'un kana al-khuruj fi ayyami as-sahabah aw ba'dahum 'ala at-tabi'in wal a'immah fi kulli zaman. Sama saja. Apakah pemberontakannya itu dilakukan terhadap pemerintah di masa para sahabat Rasulullah, atau pemberontakannya itu dilakukan terhadap pemerintahan yang datang setelahnya di masa para tabi'in, atau pemberontakan itu dilakukan terhadap para pemimpin, terhadap pemerintah di setiap zaman? Apa yang dinyatakan oleh Imam As-Sihristani ini memberikan sebuah isyarat kepada kita bahwa aliran Khawarij adalah aliran yang sudah lama. Dan para ulama mengatakan bahwa aliran Khawarij adalah sebuah aliran atau gerakan yang paling pertama menyimpang dari Islam. Ikhwanu fi din akramani wa akramakumullahu jami'an, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap adanya atau berkembangnya pemahaman atau ideologi pemberontakan terhadap pemerintah yang sah atas nama Islam memberikan semacam pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa sebuah gerakan atau sebuah kelompok yang didasari oleh sebuah ideologi atau pemahaman yang salah itu tidak akan pernah bisa dihentikan dan tidak akan pernah bisa dilenyapkan dengan sekedar melenyapkan orang-orangnya. Selama pemahamannya, selama ideologinya dibiarkan tetap ada, maka selama itu pula akan bermunculan gerakan-gerakan yang sama, walaupun dari segi nama boleh jadi berbeda. Akhwani fi din akramani wa akramakumullahu jami'an, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan aliran Khawarij, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberitahukan kepada kita semua bahwa di akhir zaman nanti akan muncul sebuah gerakan atau sebuah kelompok yang akan menjadi generasi penerus aliran Khawarij. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan sejumlah ciri-cirinya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya'ti fi akhiriz zaman," akan muncul di akhir zaman qaumun, suatu kaum, sebuah gerakan, suatu kelompok, hudatsaul asnan, kalau dilihat dari segi usia maka orang-orangnya relatif muda, sufahaul ahlam, tetapi mereka mempunyai cara pandang yang sempit, mereka mempunyai pikiran yang picik, Yaquluna min qawli khairil bariyah. Tetapi kalau mereka berbicara, maka seringnya mereka mengutip perkataan manusia terbaik, mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak jarang mengutip ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun demikian yamruquna minal Islam kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka dalam keadaan seperti itu telah keluar melesat jauh dari Islam. Kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah, seperti melesatnya anak panah dari bidikan yang sudah dikenainya. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Keimanan mereka tidaklah melewati tenggorokan-tenggorokannya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kalian jumpai mereka, maka perangilah mereka. Fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumil qiyamah. Siapa yang memerangi mereka, maka akan disediakan pahala pada hari kiamat. Ini yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuatu yang penting untuk kita ketahui, bahwa orang-orang yang menjadi generasi penerus aliran Khawarij akan terus bermunculan seiring dengan perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat. Ini pula yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim. Akan muncul sekelompok orang. Yaqra'una al-Qur'an, mereka pandai membaca Al-Qur'an tetapi tidak pandai dalam memahami Al-Qur'an. Pandai membaca Al-Quran tetapi tidak pandai dalam memahami Al-Quran. Sangat wajar, sangat tepat kalau kemudian sahabat Ibnu Umar mengatakan bahwa mereka, aliran Khawarij, adalah sebuah aliran yang selalu berangkat dari ayat-ayat yang sesungguhnya diturunkan untuk orang-orang kafir, kemudian diterapkan di tengah-tengah orang Islam. Sebagai salah satu contohnya adalah satu ayat yang ada di surat Al-Anfal. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir itu sebagiannya menjadi pelindung, menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ini ayat jelas ditujukan untuk orang-orang kafir. Tetapi diterapkan oleh orang-orang yang mempunyai atau mengikuti paham Khawarij kepada orang-orang Islam. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir yang dimaksud adalah pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah, itulah orang-orang kafir. Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, yang dimaksud adalah rakyat, orang-orang yang melindungi, yang menjaga keutuhan pemerintah tersebut. Maka siapapun yang memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, penjagaan terhadap pemerintah yang keadaannya seperti itu, termasuk orang-orang yang kafir. Untuk itulah Allah mengatakan orang-orang kafir sebagiannya menjadi pelindung, menjadi pembela bagi sebagian yang lainnya. Ikhwanu fillah karamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berafiliasi kepada ideologi Khawarij, dalam hal ini adalah gerakan negara Islam Indonesia, pasca kematian Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, mereka kemudian melakukan perkumpulan. Mereka melakukan konsolidasi pada tahun 1973 di Bandung. Bahkan mereka pun kembali merapihkan sistem komando, hingga pada waktu itu mereka mengangkat pemimpin yang kedua setelah Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, yaitu seseorang yang disebut dengan Tengku Muhammad Daud Berh. Tengku Muhammad Daud Berh menjadi pimpinan yang kedua setelah Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Tengku Muhammad Daud Berh kemudian memperluas wilayah pemberontakan yang sebelumnya dilakukan oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo di masa pemerintah, di masa kepimpinan Kartosuwiryo. Wilayah pemberontakan mereka dibagi menjadi 7 wilayah. Dan wilayah pemberontakan inilah yang kemudian diistilahkan dengan KW, Komandemen Wilayah. Ada KW 1 sampai dengan KW 7. Ini di masa pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Dan Tengku Muhammad Daud Berh menambah 2 wilayah pemberontakan lagi. Yang kemudian 2 wilayah itu dikenal dengan sebutan KW 8 dan KW 9. KW 8 berpusat di Lampung, sedangkan KW 9 pusatnya di Jakarta dan sekitarnya. Pada sekitar tahun 1977, Tengku Muhammad Daud Berh ditangkap oleh pemerintah kita karena sebuah aksi yang dilakukan oleh salah seorang anggota NII pada waktu itu dengan meledakkan sebuah granat di acara Musabaqah Tilawatul Quran. Kemudian juga meledakkan sebuah bom di rumah sakit Kristen di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Atas insiden itulah Tengku Muhammad Daud Berh kemudian ditangkap pemerintahan kita. Setelah ditangkapnya, Tengku Muhammad Daud Berh tidak berarti gerakan negara Islam Indonesia selesai sampai di situ. Karena yang kemudian diangkat menjadi pemimpin yang ketiga adalah seseorang yang disebut dengan Adah Jailani. Namun lagi-lagi, Adah Jailani pun tidak lama menjadi pimpinan gerakan negara Islam Indonesia yang ketiga, karena pada tahun 1980 ia pun ditangkap dan dipenjara. Lagi-lagi gara-gara aksi brutal yang dilakukan oleh salah seorang anggotanya dengan melakukan perampokan di beberapa tempat di daerah Jawa Barat. Setelah ditangkapnya Adah Jailani, maka yang kemudian mengambil alih pimpinan adalah seseorang yang disebut dengan AM atau Ajengan Mas Duki. Ketika Ajengan Mas Duki mengambil alih kepemimpinan yang keempat dari gerakan negara Islam Indonesia, maka Adah Jailani yang tengah dipenjara merasa tidak setuju. Mulailah dari situ terjadi perselisihan intern di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah gerakan negara Islam Indonesia. Sejumlah pengikut setia Adah Jailani menyatakan keluar dari gerakan negara Islam Indonesia pimpinan Ajengan Mas Duki. Satu di antaranya seseorang yang disebut dengan Abu Karim yang pada waktu itu menjadi pimpinan KW 9. Ia menyatakan tidak ikut atau keluar dari NII pimpinan Ajengan Mas Duki. Setelah peristiwa itu kembali, nama gerakan negara Islam Indonesia seolah memudar. Bahkan ada sebagian orang yang mengira kalau gerakan negara Islam Indonesia selesai, habis sampai di situ. Apalagi pada tahun 1992, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir keduanya juga menyatakan untuk keluar dari negara Islam Indonesia pimpinan Ajengan Mas Duki. Keduanya menyatakan bahwa Ajengan Mas Duki mempunyai ajaran yang menyimpang dari syariat Islam. Dan pernyataan keduanya ternyata berpengaruh besar terhadap eksistensi pondok pesantren yang mana mereka berdua termasuk pendirinya. Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngeruki, Solo. Setelah Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir menyatakan diri keluar dari gerakan negara Islam Indonesia pimpinan Ajengan Mas Duki, kemudian keduanya menyatakan kalau Mas Duki mempunyai ajaran yang sesat, ajaran yang menyimpang dari syariat Islam, maka terjadilah konflik intern di Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngeruki. Sekitar tahun 1993 atau 1994. Kejadian tersebut kemudian menyebabkan beberapa ustaz favorit santri-santri Al-Mukmin Ngeruki keluar. Dan ustaz-ustaz ini mempunyai loyalitas yang cukup tinggi terhadap Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. Ustaz-ustaz yang dimaksud diantaranya ada Ustaz Abdul Manaf, kemudian Ustaz Jamaluddin, kemudian Ustaz Abdul Rahim Tayyib. Ketiganya dikenal sebagai ustaz-ustaz favorit di pesantren tersebut dan mempunyai loyalitas cukup tinggi terhadap Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. Abu Bakar Ba'asyir sendiri dan Abdullah Sungkar sendiri pada waktu itu sudah berada di Malaysia, karena pada tahun 1985 mereka melarikan diri dari incaran pemerintah Indonesia. Ikhwanu fiddin akramakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarnya mereka berdua, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, dari gerakan negara Islam Indonesia pimpinan Ajengan Mas Duki tidaklah menunjukkan bahwa mereka pun meninggalkan ideologi pemberontakan terhadap pemerintah atas nama Islam. Ideologi ini masih tetap mereka anut, masih tetap mereka pertahankan, dan masih tetap mereka yakini sebagai sebuah kebenaran. Bahkan setelah keluar dan menyatakan diri tidak bergabung lagi dengan NII pimpinan Ajengan Mas Duki, mereka berdua semakin menjadi-jadi dengan mengadakan hubungan khusus dengan para mujahidin di Afghanistan. Sementara pimpinan-pimpinan mujahidin yang ada di Afghanistan notabene mempunyai pemahaman yang kurang baik terhadap Islam, seperti Abdul Rasul Sayyaf, kemudian Gulbuddin Hekmatyar, kemudian ada lagi yang disebut dengan Jamaluddin Al-Afghani dan lain sebagainya. Ditambah lagi mereka berdua mengkonsumsi, banyak membaca dan belajar dari buku-bukunya Sayyid Qutb, kemudian juga Sayyid Hawa, Abul A'la Al-Maududi dan lain sebagainya. Adapun Adah Jailani, pada tahun 1996 ia dilepaskan, ia dikeluarkan oleh pemerintahan kita dari penjara. Dan beberapa orang yang ikut di penjara dari anggota NII pada waktu itu juga ikut dikeluarkan. Lalu mereka bergabung dengan KW9 yang tadi dipimpin oleh seorang yang bernama Abu Karim. Setelah Adah Jailani keluar, maka Adah pun langsung mengambil alih kepemimpinan. Dia memimpin NII KW9. Lalu setelah itu dia menunjuk seseorang yang dikenal dengan sebutan Panji Gumilang alias Abu Toto. Walaupun penunjukan ini sempat menimbulkan reaksi perpecahan di tengah-tengah mereka, karena ada pihak-pihak yang merasa kalau Panji Gumilang atau Abu Toto pada waktu itu tidaklah berhak menjadi pimpinan negara Islam Indonesia KW9. Namun demikian, tetap Panji Gumilang, Abu Toto, memimpin negara Islam Indonesia KW9. NII KW9 pimpinan Abu Toto atau Panji Gumilang dikatakan cukup berhasil dalam menggalang dana, mendapatkan dana yang sangat besar. Kemudian juga dikatakan berhasil dalam merekrut massa Mereka mampu dan bisa merekrut banyak massa hingga dalam waktu yang relatif singkat mereka dapat mendirikan sebuah pesantren yang dikenal dengan sebutan Al-Zaitun di Indramayu. Konon pesantren tersebut terbesar di Asia Tenggara. Namun langkah-langkah yang diambil oleh Panji Gumilang sebagai pimpinan negara Islam Indonesia ini mendapatkan pengingkaran yang keras, baik dari NII-nya Ajengan Mas Dugi ataupun dari kelompoknya Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. Dianggapnya Abu Toto telah menyimpang dari jalur perjuangan yang telah digariskan oleh Kartosuwiryo. Jadi NII KW9 itu sudah ditinggalkan oleh NII-NII yang lainnya. Sehingga seolah mereka sekarang berdiri sendiri. Tidak ada sangkut paut dengan NII-NII yang lainnya. Sementara kelompok Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar juga mendapatkan banyak pengikut. Mereka berdua di Malaysia berhasil mendirikan sebuah pondok pesantren yang dikenal dengan sebutan Luqmanul Hakim. Hingga pondok pesantren ini dikenal sebagai tempat transit bagi para anggota NII yang akan berangkat jihad ke Afghanistan. Satu nama yang kita kenal atau pernah kita dengar yaitu Imam Samudra berangkat lewat Malaysia. Mereka mendapatkan banyak pengikut. Dan masyarakat lebih mengenal kalau kelompok Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir ini dengan sebutan disebut dengan kelompok Jamaah Islamiyah atau disingkat JI. Khawanufidin aqramani wa akramakumullahu jami'an. Sebetulnya kalau membahas tentang kondisi mereka maka mungkin tidak akan selesai-selesai. Karena banyak pecahan-pecahannya. Banyak pecahan-pecahannya. Kalau kita singkat saja, setidaknya ada tiga golongan besar, ada tiga kelompok besar. Pertama, kelompok NII pimpinan Ajengan Mas Duki. Yang cenderung memudar. Cenderung tidak kelihatan. Kemudian yang kedua, NII, kelompoknya Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar yang justru lebih dikenal dengan sebutan Jamaah Islamiyah. Dan yang ketiga adalah NII KW9 Panji Gumilang alias Abu Toto. Namun yang paling penting untuk kita ingat di sini adalah bahwa pemahaman atau ideologi pemberontakan atas nama Islam ini masih mengakar kuat. Dan aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi teror seperti pencurian atau perampokan atau bahkan peledakan yang terjadi di sejumlah tempat ini menjadi bukti kuat kalau pemahaman itu masih tetap ada dan masih dianut. Kita tidak mempersoalkan atau tidak memperdulikan apakah aksi kekerasan itu dilakukan oleh kelompoknya Ajengan Mas Duki ataukah dilakukan oleh komplotannya Abu Bakar Ba'asyir ataukah juga dilakukan oleh NII KW9. Yang paling penting untuk kita garis bawahi adalah bahwa pemikiran, pemahaman, ideologi pemberontakan terhadap penguasa, terhadap pemerintah yang sah ini masih mengakar kuat. Dan selama pemahaman ini ada, selama pemahaman atau ideologi ini dibiarkan, maka selama itu pula akan terus bermunculan kelompok-kelompok yang sama. Ikhwanu fi din akramakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka orang-orang yang berafiliasi kepada pemahaman atau ideologi Khawarij dalam hal ini negara Islam Indonesia melakukan pemberontakan terhadap pemerintah? Ini penting untuk kita ketahui. Alasan yang pertama adalah jaurul hukam, kejahatan, kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya adalah bahwa pemerintah telah semena-mena menggunakan fasilitas negara. Karena pemandangan yang seperti itu, kemudian timbul kecemburuan yang besar, timbul kemarahan, timbul emosi. Pemerintah tidak adil. Pemerintah tidak memberikan perhatian terhadap rakyatnya. Dan mereka tidak sabar dalam menghadapi kenyataan ini. Padahal sebetulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan kepada kita semua bahwa kita akan menghadapi kenyataan di mana sebagian dari pemerintah kita ada yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji, seperti menggunakan fasilitas negara dengan seenaknya atau tindakan-tindakan yang lain yang cenderung mengarah kepada sikap tidak ada keadilan. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Usaid bin Khudair, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satalqawna ba'di atharah, fasbiru hatta talqawni 'alal hawd." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan menjumpai sepeninggalku pemimpin-pemimpin yang melakukan tindakan semena-mena dalam hal harta benda. Maka kewajiban kalian adalah bersabar. Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa dengan aku di Haul. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkenaan dengan hadis ini mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau kondisi para pemimpin yang seperti itu di zamannya tidak terjadi. Namun kondisi para pemimpin yang seperti itu akan terjadi setelah beliau tidak ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, memberikan jalan keluar, yaitu bersabar ketika memang benar-benar terjadi. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, "Fihi dalilun 'ala nubuwwati Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, li'annahu akhbara bi amrin waqa'a." فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam hadis tadi terdapat dalil tentang kebenaran nubuah beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah mengabarkan sesuatu yang benar-benar terjadi. Beliau telah mengabarkan sesuatu yang benar-benar terjadi, di mana para khulafa, para umara, para pemimpin negara, pemerintah, mundu ahdin ba'idin, sejak zaman dulu, kanu yastatiruna bil mal, mereka melakukan tindakan semena-mena dalam hal harta benda, seenaknya menggunakan fasilitas milik negara, melakukan tindakan eksploitasi dalam hal harta benda. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita dapati di antara mereka ada yang kalau makan maka selalu memilih makanan-makanan yang paling mahal. Ada di antara mereka kalau minum maka akan memilih minuman-minuman yang istimewa, yang paling mahal. Ada di antara mereka yang kalau berpakaian maka mereka akan memilih pakaian-pakaian yang wah, pakaian-pakaian yang lux, pakaian-pakaian yang indah, pakaian-pakaian yang harganya sangat mahal. berlebihan.
Ada di antara mereka para pemimpin, pemerintah, aparatur negara yang kalau mengendarai sebuah kendaraan, maka akan memilih kendaraan yang mewah, kendaraan yang mahal, kendaraan yang paling bagus. Bahkan ada di antara mereka yang kalau mempunyai rumah atau menghuni rumah, maka tidak mau kecuali menghuni rumah yang mewah, rumah yang megah. Ini kenyataan sudah terjadi, bukan saja sekarang, tapi sebelumnya, sejak zaman dulu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Dan ini sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita. Dan kita harus siap menghadapi kenyataan yang seperti ini. Yang harus dikedepankan bukan emosi, bukan perasaan, bukan kekesalan, tetapi melihat, merenungi, membaca bagaimana aturan dan nasihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, walakin hadza la ya'ni an nanzi'a yadan min at-ta'ah min ta'ah aw nunabidhuhum wa nas'alullahu alladhi lana wa naqumu bil haqq alladhi 'alaina. Ini semua tidak berarti kita harus melepaskan ketaatan terhadap mereka, terhadap pemerintah, terhadap para aparatur negara, atau tidak berarti kita boleh menggulingkan mereka, memberontak kepada mereka. Tetapi yang wajib adalah kita meminta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap menunaikan kewajiban kita sebagai rakyat. Kalau seandainya pemerintah tidak memberikan hak kita, tidak menunaikan haknya untuk kita, maka mintalah hak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwanu fi din aqramakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk tetap mendengar, tetap taat kepada pemerintah yang melakukan tindakan kejahatan semena-mena dalam menggunakan fasilitas negara. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alaika as-sam' wa at-ta'ah." Hendaknya engkau tetap mendengar dan taat. "Fi 'usrika wa yusrika." Dalam keadaan susah maupun mudah. Dalam keadaan suka maupun duka. Dan dalam keadaan pemerintah melakukan tindakan semena-mena, tetap mendengar dan tetap taat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, "Isma'u wa ati'u." Tetaplah kalian dengar, tetaplah kalian taati pemerintah. "Wa in ikhtassal umara bid-dunya." Walaupun pemerintah itu cenderung mementingkan diri mereka dalam urusan dunia. Walaupun pemerintah itu lebih mementingkan diri mereka dalam urusan dunia dan tidak menunaikan hak kalian, tetap mendengar dan tetap taat. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan untuk bolehnya melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang kondisinya seperti disebutkan tadi, berlaku sewenang-wenang, semena-mena terhadap harta benda, cenderung tidak menegakkan keadilan. Kemudian di antara hal yang dianggap termasuk dari kejahatan pemerintah, selain bertindak semena-mena dalam hal harta benda, adalah karena pemerintah, para aparatur negara, umumnya melakukan tindakan kemaksiatan, melakukan tindakan kefasikan dan kezaliman. Kemaksiatan, kefasikan dan kezaliman. Satu hal yang menjadi ciri khas dari aliran Khawarij sejak awal kemunculannya ialah mereka selalu mendamba-dambakan munculnya seorang pemimpin negara yang bersih, tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Dan apa yang mereka cita-citakan itu hanyalah omong kosong. Tidak akan pernah terbukti, tidak akan pernah ada pemimpin negara yang betul-betul bersih, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa. Maka ketika menjumpai ada di antara jajaran pemerintahan atau para aparatur negara yang melakukan kemaksiatan, melakukan kefasikan, melakukan tindakan kezaliman, mereka menganggap bahwa ini satu alasan yang dibolehkan untuk melakukan pemberontakan terhadap mereka. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita semua tentang tidak bolehnya melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang fasik, pemerintah yang zalim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Siapa yang melihat dari pemerintahnya sesuatu yang tidak disukainya, sesuatu yang tidak disenanginya, falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Ya. Hendaknya dia bersabar. Fa inna man faraqal jama'ah syibran famata famaitatun jahiliyah. Karena siapa saja yang melepaskan diri dari kesatuan dan persatuan walau sejengkal, kemudian mati, dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "As-sabru 'ala dhulmihim wa annahu la tasqut ta'atuhum bi dhulmihim." Hendaknya tetap sabar menghadapi kezaliman pemerintah. Dan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah tidaklah menyebabkan putusnya ketaatan terhadap mereka. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala juga mengatakan hal yang sama. Kata beliau, "Lakin mauqifuna nahwal imam au nahwal wali alladhi lam ya'dil au laysa bi'adil an nasbir. Nasbir 'ala dhulmihi wa 'ala jawrihi wa 'ala istithsarihi." Sikap kita dalam menghadapi seorang pemimpin atau pemerintah yang tidak adil atau tidak melakukan keadilan ialah bersabar. Bersabar atas kedolimannya, bersabar atas kejahatannya, dan bersabar atas tindakan semena-menanya. Bersabar. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kemudian ditanyakan sampai kapan kita bersabar? Sampai kapan kita bersabar? Jawabannya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelapangan bagi kita semua. Dan kondisi yang seperti ini seharusnya menjadi renungan bersama. Boleh jadi kita dipimpin oleh pemerintah yang jahat, kita dipimpin oleh pemerintah yang tidak adil, ini lantaran kesalahan, kekeliruan, dosa, dan pelanggaran yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus berpikir sampai ke sana. Boleh jadi ini azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena umumnya kita selalu menuntut hak namun melupakan kewajiban. Kalau kita rakyat pada umumnya baik, soleh semua, keimanannya sempurna, keimanannya baik, niscaya pimpinan yang ada di tengah-tengah mereka akan seperti itu kondisinya. Kenapa? Karena pimpinan itu berasal dari rakyat tersebut. Sebaliknya, kalau kondisi rakyatnya bejat, kondisi rakyatnya rusak, banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan dosa dan kesalahan terhadap Allah, maka pemimpin yang ada di tengah-tengah mereka tidak jauh keadaannya. Bakal seperti itu. Kenapa? Karena pemimpin tersebut berasal dari rakyat yang kondisinya seperti itu. Pernah ada beberapa orang yang membawa pemikiran Khawarij. Orang-orang yang beraliran Khawarij datang menghadap kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkritisi pemimpinan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan, dulu sejak kami dipimpin oleh sahabat Abu Bakar, dan dipimpin oleh sahabat Umar, tidak pernah terjadi kekacauan, tidak pernah terjadi ketidakadilan, tidak pernah terjadi seperti ini. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, memang iya. Itu kenapa? Karena rakyat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar adalah aku. Aku dan orang-orang seperti aku, kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi sekarang rakyat yang aku pimpin adalah kamu dan seperti dan orang-orang seperti kamu. Mereka tidak bisa bicara lagi, akhirnya keluar. Dan sahabat bin Abi Thalib memberantas mereka, memerangi mereka, walaupun kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib pun terbunuh di tangan mereka pada tahun 40 Hijriah. Tanggal 17 Ramadan, hari Jumat, pagi-pagi dibunuh oleh mereka.
Akhwan fi din akramani wa akramakumullah jami'an. Jadi sekali lagi, kejahatan yang dilakukan oleh penguasa tidaklah berarti syariat membolehkan untuk melakukan pemberontakan terhadap mereka. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengarahkan kita semua untuk bersikap sabar. Dan ambil pelajaran, ambil hikmahnya. Kenapa terjadi hal yang seperti ini? Alasan yang kedua, mereka orang-orang yang berafiliasi kepada paham Khawarij atau gerakan negara Islam Indonesia ketika mempunyai hasrat untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah adalah kufrul hukam. Alasannya karena pemerintah sudah kafir. Karena pemerintah sudah kafir. Pertanyaannya, apa sebetulnya yang mendorong mereka untuk mengkafirkan pemerintah? Ini hal yang penting untuk kita ketahui. Maka yang pertama, dorongan mereka untuk mengkafirkan pemerintah adalah qadiyatut tahkim, soal penerapan hukum. Soal penerapan hukum. Mereka mempunyai keyakinan bahwa Islam itu tidak akan pernah sempurna. Islam atau syariat Islam tidak akan pernah sempurna kecuali kalau sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem Islam, alias menerapkan hukum Allah. Kalau sistem pemerintahan yang dipakai bukan hukum Allah, maka tidak akan pernah sempurna syariat Islam itu. Akhirnya mereka mengatakan, siapa yang tidak menerapkan hukum Allah maka dia kafir. Kemudian mengutip ayat, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, surat Al-Maidah. Siapa yang tidak menerapkan hukum Allah maka dia kafir. Akhwan fillah akramakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang sangat penting sekali untuk kita pahami terkait dengan masalah ini. Poin yang pertama, kita katakan bahwa memang benar sebagian dari pemerintah yang ada dewasa ini tidak menerapkan hukum Allah. Bahkan kalau dilihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para aparatur negara mungkin saja mengarah kepada kekufuran. Memang benar. Tetapi mengkafirkan seorang pimpinan negara tidak boleh dilakukan secara langsung. Artinya harus ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Harus ditegakkan hujah terlebih dahulu. Karena ahlus sunnah wal jamaah memahami bahwa ponis suatu hukum itu tidak boleh dijatuhkan kepada pihak tertentu kecuali setelah ditegakkan hujah
kepada pihak tersebut. Pertanyaannya, pernahkah mereka menegakkan hujjah kepada pemerintah yang sudah dianggapnya sebagai pemerintah yang kafir? Sementara pada umumnya, mereka tidak melihat itu. Setiap kali melihat kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah, setiap kali melihat tindakan kekufuran yang dilakukan oleh pemerintah, langsung mencerca, langsung menjelekkan pemerintah tersebut tanpa iqamatul hujjah terlebih dahulu, tanpa menegakkan hujjah terlebih dahulu. Ya. Karena boleh jadi ada pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak tahu, tidak mengerti. Ada di antara pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah karena tekanan-tekanan yang lain, sementara dirinya tetap meyakini kalau hukum yang paling baik itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Khawanakumullah, mungkin saja ada orang yang kemudian mengatakan hujjah sudah ditegakkan. Kami sudah menegakkan hujjah kepada pemerintah. Dan kami sudah melihat dengan yakin bukti-bukti kekufuran atau kekafiran mereka. Sehingga tidak bisa lagi disangkal kalau pimpinan negara itu kafir. Hujjah sudah ditegakkan kepada mereka. Setelah ini tidak ada alasan lain bagi kita kecuali melakukan pemberontakan terhadap mereka. Kita katakan sabar. Sabar. Kenapa? Karena melihat sejarah, tidaklah pemberontakan itu terjadi kecuali berakhir dengan darah. Oleh karena itu para ulama memberikan catatan bahwa pemberontakan terhadap pemerintah atau pimpinan negara itu boleh dilakukan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah al-qudrah. Ada kemampuan untuk melengserkan pimpinan negara yang sudah kafir tadi. Ada kemampuan. Kemudian syarat yang kedua, ada seorang muslim yang baik keislamannya, yang punya kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin negara. Syarat yang ketiga, tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Tidaklah syarat ini ditetapkan oleh para ulama, melainkan karena melihat kenyataan bahwa setiap pemberontakan yang terjadi hampir tidak bisa dipungkiri kalau kerusakan yang justru terjadi. Tumpah darah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wala'allahu la yakadu yu'raf ta'ifatun kharajat 'ala dhi sultan illa wa kana fi khurujiha min al-fasad ma huwa a'zam min al-fasad alladhi azalathu. Hampir diketahui, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa setiap kelompok, setiap gerakan yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, melainkan dalam pemberontakannya itu terdapat kerusakan yang lebih besar dibandingkan kerusakan yang akan dihilangkannya. Ya, ini kata Syekhul Islam Taimiyah. Hampir diketahui, setiap kelompok, setiap gerakan yang akan melakukan pemberontakan terhadap penguasa, terhadap pemerintah, pasti membawa kerusakan dalam pemberontakannya itu, yang ternyata lebih besar kerusakannya dibandingkan dengan kerusakan yang ingin dihilangkannya. Inilah yang seharusnya menjadi hal yang harus diperhatikan, dipikirkan, bahwa melakukan pemberontakan itu tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Walaupun pemberontakan itu dilakukan terhadap pimpinan negara yang sudah kafir, harus terpenuhi syaratnya. Yang pertama, ada kemampuan, ada kudroh
mampu. Dalam hal ini, Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, illa idza ra'al muslimuna kufran bawahan indahum minallahi fihi burhan fala ba'sa an yakhruju 'ala hadha as-sultan li izalatihi idza kana 'indahum qudrah. Amma idza lam yakun 'indahum qudrah fala yakhruju aw kana al-khuruj yusabbibu sharran akthar falaysa lahum al-khuruj ri'ayatan lil masalihil 'ammah. Kata Syekh bin Baz, kalau memang kaum muslimin pada umumnya telah melihat kekufuran atau kekafiran yang jelas pada pimpinan negara yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa bagi mereka untuk melakukan pemberontakan terhadapnya. Tetapi idza kana 'indakum qudrah, kalau mereka punya kemampuan. Kalau mereka punya kemampuan. Sebaliknya, kalau seandainya tidak punya kemampuan, fala yakhruju, maka jangan sekali-kali melakukan pemberontakan. Atau kalau seandainya pemberontakan itu menyebabkan kerusakan yang lebih besar, maka tidak boleh bagi mereka untuk melakukan pemberontakan. Dalam kaidah amar ma'ruf dan nahi mungkar, satu kemungkaran boleh jadi diakhirkan untuk dicegah, kalau ketika dicegah secara langsung akan menimbulkan dampak atau kemungkaran yang justru lebih besar lagi. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ada seorang muslim yang baik, yang mampu, yang bisa menggantikan pimpinan negara yang sudah kafir tadi. Dan ini tidak semudah yang dibayangkan, apalagi dalam kondisi kaum muslimin bergelut dengan perpecahan. Pertanyaannya, kalau seandainya pemberontakan ini terjadi, siapa dan bagaimana kriteria muslim yang baik, yang layak menjadi pimpinan negara? Apakah muslim yang baik versi kalian, versi mereka, para pemberontak, atau versi yang lainnya? Dalam kondisi kaum muslimin berpecah belah, banyak kelompok, itu tentu punya kriteria tersendiri. Menurut kelompok ini, muslim yang baik adalah dari kelompoknya. Kelompok yang satu lagi mengatakan muslim yang baik, yang layak jadi pimpinan negara adalah dari kelompoknya. Gerakan Negara Islam Indonesia pun akan sama mengatakan bahwa muslim yang baik adalah dari kelompoknya. Maka yang terjadi adalah pertumpahan darah, akan berperang. Terjadi kerusakan yang lebih besar. Jadi yang butuh apa? Yang butuh adalah memberikan tarbiyah yang baik kepada kaum muslimin, mengajak mereka untuk bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti itu keadaannya, berarti ini menunjukkan kita belum punya kemampuan. Ya. Berikutnya syarat yang ketiga adalah tidak menimbulkan kerusakan yang cenderung lebih besar. Akhwan fil din akramakumullah. Poin yang kedua terkait dengan penerapan hukum adalah bahwa orang yang dikatakan menerapkan hukum bukan pihak pemerintah saja. Ya. Orang yang dikatakan menerapkan hukum bukan pihak pemerintah saja, atau bahasa mudahnya yang disebut sebagai penegak hukum itu bukan pemerintah saja, tapi siapapun, seluruh kaum muslimin, bahkan bisa jadi disebut sebagai penegak hukum. Untuk itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatiha. Semua kalian, setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Jadi ketika berbicara tentang menerapkan hukum, jangan selalu pembicaraan ini diarahkan kepada pemerintah. Setiap orang pada prinsipnya bisa jadi sebagai penegak hukum.
Orang yang mendamaikan dua belah pihak yang sedang bertikai disebut penegak hukum. Orang yang sedang mendamaikan dua anak yang bertengkar disebut penegak hukum. Ada kalanya orang yang sedang mendamaikan dua belah pihak itu tidak menggunakan hukum Allah. Tetapi bagaimana caranya supaya dua belah pihak itu menjadi damai? Ada kalanya orang yang sedang mendamaikan dua anak yang sedang bertengkar ini ketika mendamaikan tidak pakai hukum Allah. Tapi memakai hukum bagaimana caranya supaya dua anak itu menjadi damai kembali. Kalau seandainya setiap yang tidak menerapkan hukum Allah itu kafir, maka konsekuensinya yang kafir bukan saja pemerintah kalau begitu, tapi banyak pihak yang kafir. Boleh jadi mereka juga ikut masuk dalam golongan orang-orang kafir. Karena mungkin saja di antara mereka ada yang mendamaikan dua belah pihak, tapi tidak menggunakan hukum Allah. Ya. Jadi kalau berbicara tentang menerapkan hukum, jangan sampai arahan kita hanya ditujukan kepada pemerintah, para aparatur negara. Setiap kita disebut sebagai penegak hukum. Makanya Nabi mengatakan kullukum ra'i, setiap kalian adalah pemimpin. Ini poin penting yang harus menjadi catatan kita. Dan ini hal yang sering mereka lupakan ketika berbicara tentang masalah penerapan hukum. Seolah-olah yang punya kewajiban menerapkan hukum Allah itu hanya pemerintah. Ini salah. Karena yang benar adalah setiap orang wajib menerapkan hukum Allah dalam kehidupannya, bukan saja pemerintah. Setiap orang wajib menerapkan hukum Allah dalam kehidupannya. Sepanjang pergaulan saya dengan mereka, maka mereka tidak jauh dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Ketika berbicara tentang penerapan hukum, selalu yang menjadi prioritas utama itu adalah pemerintah. Dan mereka menganggap enteng berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Karena mereka punya keyakinan kalau pemerintahannya baik, pemerintahannya lurus, insya Allah kebawahannya pun akan lurus. Padahal tidak seperti itu. Ya. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga. Seseorang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai orang yang tidak menerapkan hukum Allah. Setuju gak? Orang yang melakukan kemaksiatan terhadap Allah disebut sebagai orang yang tidak menerapkan hukum Allah. Setuju apa tidak? Contohnya apa? Contoh. Orang yang mencuri. Mencuri uang 5.000. Mencuri uang walaupun jumlahnya cuma 5.000 disebut kemaksiatan. Orang itu dikatakan sebagai orang yang tidak menerapkan hukum Allah. Benar apa tidak? Setuju atau tidak? Orang tersebut dikatakan sebagai orang yang tidak menerapkan hukum Allah. Kenapa? Karena hukum Allah menuntut dia untuk tidak melakukan pencurian walaupun terhadap uang yang jumlahnya hanya 5.000. Iya kan? Iya enggak? Cukur jenggot adalah kemaksiatan. Orang yang mencukur jenggotnya berarti orang yang tidak menerapkan hukum Allah. Loh kenapa? Karena hukum Allah menuntut dia untuk tidak mencukur jenggot. Ya. Kalau seandainya dikatakan bahwa siapa saja yang tidak menerapkan hukum Allah, maka dia kafir, berarti orang-orang yang mencuri uang 5.000 kafir. Orang-orang yang cukur jenggotnya juga kafir. Setuju gak? Orang yang cuma mencuri uang 5.000 dikatakan kafir, setuju gak? Akal sehat akan mengatakan tidak setuju. Atau kalaupun dipertanyakan kepada mereka, orang-orang yang berafiliasi kepada pemahaman Khawarij, mereka akan mengatakan tidak setuju. Cuma 5.000 kok dikatakan kafir. Mungkin saja dia lupa, mungkin saja dia jahil. Maka kita pun harus mengatakan hal yang sama terhadap pemerintah yang kita dapati tidak menerapkan hukum Allah. Mungkin saja dia jahil, mungkin saja dia khilaf, mungkin saja ada tekanan-tekanan lain. Oleh karena itu, tidak setiap yang tidak menerapkan hukum Allah dikatakan kafir. Kalau setiap yang tidak menerapkan hukum Allah dikatakan kafir, maka akan banyak sekali orang-orang yang kafir. Bahkan mereka yang punya pemahaman seperti itu pun bisa jadi kena. Ya. Karena mereka lebih cenderung kalau untuk melakukan misi yang besar, melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, itu tidak apa-apalah melanggar hal-hal yang kecil menurut mereka. Seperti apa contohnya? Seperti cukur jenggot. Tidak apa-apa. Supaya tidak ketahuan. Dalam rangka penyamaran, tidak apa-apa. Tidak apa-apa melakukan kemaksiatan yang sifatnya kecil dalam rangka melakukan penyamaran. Ini keliru. Karena mereka punya anggapan bahwa yang tidak menerapkan hukum Allah itu selalu tertuju kepada pemerintah. Padahal siapapun yang melakukan kemaksiatan berarti tidak menerapkan hukum Allah. Ya. Ini penting untuk kita pahami. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa mayoritasnya mereka itu mempunyai keinginan untuk menerapkan hukum Allah tetapi dengan cara melanggar hukum Allah. Punya keinginan, punya giroh, punya semangat untuk menerapkan hukum Allah tetapi dengan cara melanggar hukum Allah. Buktinya apa? Penculikan, perampokan, ya. Penculikan, perampokan, peledakan dan lain sebagainya. Yang di atas namakan jihad dalam rangka memberontak terhadap pemerintah. Padahal itu sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan, sebuah kejahatan, sebuah kemaksiatan. Tidak boleh dilakukan. Itu melanggar hukum Allah. Ya. Tidak pernah mungkin bisa menegakkan hukum Allah dengan cara melanggar hukum Allah. Nabi SAW tidak seperti itu. Nabi SAW ketika berangkat dalam perang Hunain guna membela agama Allah, kemudian ada beberapa orang yang melanggar hukum Allah, ditegur oleh Nabi SAW. Beberapa orang dari kalangan pasukannya yang baru masuk Islam meminta kepada Nabi untuk dibuatkan sebuah pohon yang disebut apa? Zatu Anwar. Sama Nabi SAW dilarang, jangan. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan hukum Allah. Karena pada waktu itu Nabi SAW akan membela agama Allah. Jangan sampai membela agama Allah tapi dengan cara menjatuhkan, merusak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan heran kalau Abu Bakar Bashir pernah mengatakan bahwa sejumlah aksi yang dilakukan oleh beberapa orang di berbagai macam tempat, seperti pengeboman di berbagai tempat, mereka tidak disebut teroris. Mereka bukan teroris, tapi mereka mujahid. Kenapa? Karena niat mereka baik. Niat mereka adalah ridho Allah dan dalam rangka membela agama Allah. Jadi sejumlah aksi peledakan di berbagai tempat itu diakui sebagai sebuah kebenaran oleh Abu Bakar Ba'asyir, termasuk peledakan bom yang dilakukan oleh Muhammad Syarif di Cirebon, di masjid. Berarti termasuk yang dibenarkan. Karena Abu Bakar Ba'asyir mengatakan mereka-mereka bukan teroris. Mereka-mereka yang melakukan sejumlah peledakan di beberapa tempat itu bukan teroris, tetapi mujahid. Kenapa? Karena niatnya lillah, menggapai ridho Allah dan dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membela agama Allah, menggapai ridho Allah tapi dengan cara melanggar agama Allah, jauh dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persis seperti apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, kam muridan lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak sampai. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad haddatsana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita bahwa ada suatu kaum yang mereka yaqra'unal Qur'an la yuzawizu taraqihim. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak sampai ke tenggorokan. ditujukan kepada orang-orang yang berafiliasi kepada ideologi atau paham Khawarij. Mereka punya tujuan yang baik, tetapi tidak sampai kepada tujuan tersebut karena kesalahan dan pelanggaran yang mereka lakukan sendiri. Ya. Jadi poin yang ketiga sangat penting sekali, bahwa orang yang melakukan kemaksiatan disebut orang yang tidak menegakkan hukum Allah. Kalau kemudian dikatakan setiap yang tidak menegakkan hukum Allah kafir, maka yang kafir banyak sekali. Bukan saja pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah, tapi siapapun yang melakukan kemaksiatan adalah kafir. Dan ini tidak benar. Inilah paham Khawarij. Anehnya, kalau dikatakan kepada mereka bahwa kalian mengkafir-kafirkan umat Islam, kalian mengkafir-kafirkan kaum muslimin, mereka tidak merasa, tidak, kami tidak mengkafirkan kaum muslimin. Kapan kami mengkafirkan kaum muslimin? Ini menunjukkan ketidakfahaman mereka. Ya. Menunjukkan ketidakfahaman mereka terhadap siapa sih sebetulnya orang yang dikatakan tidak menerapkan hukum Allah. Ya. Maka mengatakan bahwa setiap yang tidak menerapkan hukum Allah adalah kafir, ini pendapat yang rusak, ideologi yang menyimpang. Dengan demikian, Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dalam kitab Tamhid mengatakan, "Wa qad dhallat jama'atun min ahli al-bid'i min al-khawarij wal mu'tazilah fi hadzal bab, fahtajju bi ayatin min kitabillah laysat 'ala zahiriha, mithlu qawlihi ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, "Wa qad dhallat jama'atun min al-bid'i min al-khawarij wal mu'tazilah." Telah sesat sekelompok orang dari aliran Khawarij dan Mu'tazilah dalam bab ini. Ya, dalam bab ini. Mereka berhujjah dengan ayat-ayat dari kitab Allah yang tidak bisa dipahami secara zahirnya. Seperti firman Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak menerapkan hukum Allah, maka dia kafir. Ayat ini tidak bisa dipahami secara zahirnya. Dan orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah telah salah ketika mereka memahami secara zahirnya terhadap ayat ini, kata Ibnu Abdul Bar. Kemudian waqala Abu Hayyan Al-Andalusi, Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam Al-Bahrul Muhit mengatakan, "Wahtajjat Al-Khawarij bi hadhihi al-ayah 'ala anna kulla man 'asa Allah fa huwa kafirun." وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. Kata Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, orang-orang Khawarij berhujjah dengan ayat ini bahwa setiap yang melakukan kemaksiatan kepada Allah adalah kafir. Kemudian mereka juga mengatakan ayat ini sebagai nas yang jelas bagi siapa saja yang tidak menerapkan hukum Allah kalau mereka itu kafir. Akhwanu fillah akramakumullah. Kalau kemudian ditanyakan, apa bentuk kekafiran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak menerapkan hukum Allah, maka dia kafir. Apa bentuk kekafirannya? Apakah kafir yang kecil ataukah kafir yang besar? Apakah kufrun asghar ataukah kufrun akbar? Jawabannya adalah kufrun akbar. Kekufuran yang besar. Tapi ingat, laisa kullu man hakama bi ghairi ma anzalallah yakunu kafiran mukhrijan minal millah. Ingat, tidak setiap yang tidak menerapkan hukum Allah, ya, yang tidak menerapkan hukum Allah dikatakan kafir keluar dari Islam. Memang kekafiran yang disebutkan dalam ayat tadi adalah kekafiran yang besar. Tapi tidak setiap orang yang melakukannya langsung dikatakan kafir keluar dari Islam. Dalam hal ini perlu dibedakan antara vonis umum dan vonis khusus. Seperti perkataan para as-salaf, "Man qala anna al-Qur'an makhluk fahuwa kafir." Siapa yang mengatakan bahwa Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Penerapannya, ini ponis umum, penerapannya, tidak setiap orang yang mengatakan Quran adalah makhluk, dia kafir. Karena boleh jadi, yang mengatakannya seorang yang jahil. Ya, yang mengatakannya tidak punya ilmu. Atau kemungkinan-kemungkinan lainnya. Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seseorang itu tidak bisa diponis kafir kalau masih banyak kemungkinan. Ya, kalau masih banyak kemungkinan. Memang ayat tadi menunjukkan bahwa siapa yang melakukan hal itu adalah termasuk orang yang kafir. Tapi tidak setiap yang tidak menerapkan hukum Allah dikatakan kafir keluar dari Islam. Untuk itulah Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini, beliau berkata, qala Ibnu Abbas wa Mujahid rahimahullah, wa man lam yahkum bima anzalallah raddan lil Qur'an wa jahdan li qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Kata Imam Al-Qurtubi, siapa yang tidak menerapkan hukum Allah disertai dengan raddan lil Qur'an, penolakan terhadap Al-Qur'an, wa jahdan lil Rasul, penentangan terhadap Rasul, maka dia kafir. Inilah yang baru dikatakan kafir keluar dari Islam. Ketika disertai dengan penolakan terhadap Al-Quran dan penentangan terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan satu Quran, satu ayat pun kalau diingkari dia kafir. Ya. Jadi adanya istihlal, adanya kecenderungan menghalalkan. Ini yang baru dikatakan kafir keluar dari Islam. Ikhwan fillah, akramakumullah, kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan berikutnya, alasan mengkafirkan pemerintah di samping soal penerapan hukum, yang pertama, yang kedua, qadhiyatus sijni du'ati wal mujahidin. Soal dipenjarakannya beberapa da'i dan mujahid. Da'i, mujahid dipenjara oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa mereka menjadi antek-antek Zionis, Salibis, antek-antek Yahudi. Kenapa memenjarakan da'i dan para mujahidin? Ini alasan yang kedua. Yang kemudian, mereka cap pemerintah itu sebagai pemerintah yang kafir. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir itu sebagiannya menjadi pembela bagi sebagian yang lainnya. Akhwanu fillah akramakumullah, kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah membahas masalah ini kita tunda setelah salat zuhur. Kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kajian untuk sesi pertama telah kita selesaikan. Insyaallah sesi kedua akan dilanjutkan kurang lebih pukul 1. Demikian. Dan bagi ikhwah yang ingin mengajukan pertanyaan untuk ditulis di dalam kertas, dan pertanyaan dibatasi pada materi yang dibahas. Jazakumullah khairan.